Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մայիսի 4-ն է, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում կարող եք լսել։ Երևանցիները ընտրության են պատրաստվում։ Հայաստանում հերթական օտարալեզու դպրոցն է բացվելու։ Ինտերնետ անվտանգությունը նվազում է։ Ինչու են ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվում անվճար տրամադրվող դեղերը։ Կանադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց նախ լուրեր, ներկայացնում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Պաշտպանության բանակի կողմից տարածված օպերատիվ տվյալների համաձայն ապրիլի 28-ից մայիսի 4-ը ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 250 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափ իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 1000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ քայլերի արդյունքում հակառակորդի նախահարձակգործողությունները կասեցվել են և հայ դիրքապահները շարունակել են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Իսրայելը հաստատել է, որ երկրի ռազմաօդային ուժերը հարվածներ են հասցրել սիրիական մի քանի նավերի, քանի որ դրանք Հզբոլա խմբավորման համար նախատեսված հրթիռներ էին տեղափոխում Լիբանան։ Հարվածելու որոշումը կայացվել է 5-7 օրը փակնիստի ընթացքում երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գլխավորությամբ, այս մասին Reuters գործակալությանը հաղորդել է պաշտոնական անանուն աղբյուրը։ Պաշտոնական Երուսաղեմը չի մեկնաբանում տեղի ունեցածը։ Իսրայելը բազմիցս հայտարարել է, որ պատրաստվում է կանխել Սիրիայի կողմից Հզբոլահին ցանկացած զենքի փոխանցում։ Ղրղստանում հայտնաբերվել են ամերիկյան կործանված ռազմական լիցքավորող օթանավի երկու օթաչուների դիերը, այս մասին Ինտերֆաքսին ասել է երկրի արտակարգ իրավիճակների նախարար Կուբատ Բեկ Բորոնովը։ Ընդհանուր առմամբ ինքնաթիռում եղել են 3 օթաչուներ։ Տեղի բնակիչների խոսքերով մինչ կործանումը իրենք երկնքում օթապարիկ են նկատել։ Պաշտոնական աղբյուրները այս ինֆորմացիան դեռ չեն հաստատում։ Թե ինչ է եղել ինքնաթիռի կործանման պատճառը դեռևս պարզ չէ, այն Աֆղանստանը տեղափոխում 60 տոննա ավիացիոն վառելիք։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն հայտարարել է, որ իր դեմ մահափորձի ծրագրեր կան։ Նա մեղադրել է Ալվարո Ուրիբեին, ինչպես նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալներ Ռոջեր Նորյեգային և Օտո Ռեյչին իր դեմ ծրագրվող դավադրության մեջ։ Նրանք նախագծել են նախապատրաստում ինձ տապալելու համար, դրանք իմ ֆիզիկական ոչնչացման պլաններն են, սակայն չեն կարող հասնել իրենց ուզածին, ասել է Մադուրոն։ Ապրիլի վերջին Մադուրոն արդեն հայտարարել էր այն մասին, որ Վենեսուելայի աչակող միան ուժերը, որոնց նա ֆաշիստներ էր անվանել, ընդունակ էր իրեն ֆիզիկապես ոչնչացնել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի 3000-ից ավելի բնակիչներ անտառային հրդեհների պատճառով տարհանվել են իրենց տներից։ Հրդեհը մարելու աշխատանքներին մասնակցում են շուրջ 1000 հրշեջներ։ Կրակը տարածվել է Լոս Անջելեսից 80 կիլոմետր հյուսիս գտնվող անտառային հատվածում, ոչնչացել են տասնյակ շինություններ, փակվել են մի քանի արագընթաց մայրուղիներ։ Սա առաջին լուրջ հրդեհն է այս տարվա ընթացքում։ Օթերևութաբանները կանխատեսում են, որ առաջիկա ամռանը չափազանց տաք է լինելու։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Բաղը Երևանում ընտրություններ են։ Մայրաքաղաքի բնակիչները ավականու նոր անդամներ են ընտրելու։ Ավականին ընտրվում է 4 տարի ժամկետով, դրա անդամները 65-ն են։ Ինչով են զբաղվում ավականու անդամները, ինչ լիազորություններ ունեն և որքանով են կատարում իրենց պարտականությունները, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Երևանի առաջին ավականին ընտրվեց 2009-ին Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի ընդունումից հետո, որն էլ սահմանում է ավականու լիազորությունները, պարտականությունները, իրավունքները եւ այլն։ Օրենքը նաև նշում է, որ Երևանի բարձրագույն ինքնակառավարման մարմինը հենց ավականին է։
Հիմնական ավականու ֆունկցիան դա, բոլոր այդ իրավասությունները, որ տրված է օրենքով, ավականը բոլորն է շատ կարևոր են, բոլորն էլ։ Ավականին ինքն է ձևավորում քաղաքապետարանի կառուցվածքը, ավականին ինքն է որոշում քաղաքապետարանում աշխատողների դրույքաչափերը, ավականին ինքն է որոշում վարչական շրջանների կառուցվածքները, նրանց աշխատողների թվաքանակները, ավականին ինքն է բյուջեն հաստատում, ինքն է հսկում բյուջեի կատարմանը, ավականին ինքն է որոշում քաղաքի գույքի տնօրինման հարցը, ավականին ինքն է որոշում առևտրի կանոնները, ամեն ինչ, ինչ կապված է քաղաքի հետ, ավականի որոշումներ։
Ավականու աշխատանքները Երևանի քաղաքապետարանում կազմակերպում է քաղաքապետարանի կազմակերպական վարչությունը, որի պետ Գագիկ Բաղդասարյանը կարծիք հայտնեց, որ գուցե հանրությանը լավ չի ներկայացվել եւ լուսաբանվել, թե որքան կարեւոր եւ գործունեության ինչ լայն շրջանակ ունեցող մարմին է ավականին, քանի որ նրա տպավորությամբ շատերը չեն պատկերացնում ավականու գործառույթներն ու իրավունքները։ Հարցին, թե իսկապես ավականին կարող է ազդեցություն ունենալ քաղաքապետի եւ քաղաքապետարանի կարեւոր որոշումների վրա, պատասխանեց.
Իրենք այսպես թե այնպես ունենում են, իհարկե ունենում են, դա երևում է, թե չերևում, դա երկրորդ հարցն է, բայց ամբողջ քաղաքապետարանի գործունեությունը ուղղված է ավականու որոշումների կատարմանը, ավականու որոշումների ընդհացակարգը, որ ես ասեցի, այդ ընդհացակարգով ընդունված որոշումները պարտադիր են բոլորի կատարման, մեր քաղաքապետարանի գործադիր մարմնի կատարման։
Կոպիտ համեմատությամբ Երևանի ավականին նման է խորհրդարանի, օրենքներ չի մշակում ու ընդունում, բայց քաղաքապետարանի գործունեության տարբեր ոլորտների վերաբերյալ մշակում եւ հաստատում է նորմեր, որոշում, թե օրինակ Երևանի կանաչապատման կամ քաղաքաշինական նախագծերի հարցում քաղաքապետարանը ինչ մոտեցումներ կարող է ունենալ, ինչից արդեն ըստ օրենքի շեղվել չի կարող քաղաքապետարանը։ Ավականին հաստատում կամ չի հաստատում քաղաքապետարանի բյուջեն, գործունեության բոլոր ոլորտների ծրագրերը եւ այլն։ Անգամ Երևանի գլխավոր հատակագիծը դրանում կատարվելիք փոփոխությունները կառավարություն ուղարկվելուց առաջ նախ պետք է հաստատվեն ավականու կողմից։ Նորմատիվ որոշումներից բացի ավականին ընդունում է նաև անհատական որոշումներ, որոնք քաղաքապետարանի գործադիր մասի կողմից ենթակա են պարտադիր կատարման։
Մեկը նորմատիվ որոշումներ, մեկը անհատական որոշում։ Անհատական որոշումները միանգամից կատարման ենթակա են, նորմատիվ որոշումները տալիս են իրավասություն քաղաքապետին կամ որևէ օղակի։
Որոշումներ կայացնելուց բացի ավականին ըստ Երևանի մասին օրենքի ունի վերահսկողական գործառույթ։ Օրինակ, բյուջեի կատարման վերահսկողությունը իրականացնելիս կարող է վերացնել բյուջետային միջոցները տնօրինելու վերաբերյալ քաղաքապետի համապատասխան որոշումները։
Ավականու ամբողջ գործնեության հիմքում ընկած է վերահսկողությունը, եւ ավականում տրամադրված է քաղաքապետարանի շենքում գրասենյակներ, ոչ միայն գրասենյակ, այլ նաեւ աշխատողներ, մասնագետներ ունեն յուրաքանչյուր խմբակցություն 3 փորձագետ, այդ մի գործավար, դրամադրված է մեքենա, տեխնիկական միջոցներ, եւ քաղաքապետարանի շենքում աշխատելով իրենք հնարավորություն ունեն քաղաքապետարանից յուրաքանչյուր տեղեկատվություն ստանալ։
Թեև ընտրությունների արդյունքում ավականու կազմում հայտնվող ամեն մի խմբակցություն ունենում է վճարվող մասնագետներ, ովքեր օգնում են ավականու աշխատանքներին, ավականու անդամները չեն վճարվում։ Թեև ունեն լայն իրավունքներ, այնուամենայնիվ օրենքը պարտադիր է համարում ավականու ամսական միայն մեկ նիստ։ Օրինակ, ներկայիս ավականին մինչև այսօր ունեցել է տարեկան մոտ 15 նիստ։ Նշենք նաև, որ ավականու անդամների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ը կարող է ներկայացնել քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու որոշման նախագիծ, կանցկացվի նոր քվեարկություն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանում շուտով եւս մեկ օտարալեզու դպրոց ռուսական վարժարան է բացվելու։ Կրթության եւ գիտության նախարարությունում խոստանում են, որ ավագ դպրոցի սաները այստեղ միջազգային մակարդակին համապատասխան կրթություն կարող են ստանալ։ Դասավանդումը կլինի ռուսերեն լեզվով, վարժարանում կարող են սովորել ինչպես հայաստանի, այնպես էլ հայաստանում բնակվող ռուսաստանի քաղաքացիները։ Ռուսական կողմը պարտավորվել է իրականացնել ֆինանսական ներդրում հայկական կողմի տրամադրած տարածքում վարժարանի շենքը կառուցելու եւ տեխնիկապես համալրելու նպատակով։ Օտարալեզու դպրոցների վերաբերյալ արդեն մի քանի տարի է քննարկումները չեն դադարում։ Ոմանք ասում են, որ դրանք վտանգավոր են մեր երկրի համար, մյուսներն էլ համոզված են, որ այդ դպրոցները մրցակցային միջավայր են ապահովում, ինչի հետևանքով հզորանալու են նաև հայկական դպրոցները։ Թեմայով հետաքրքրվել է Էլեն Չիլինգարյանը, լսենք նրան։
Ռուսական վարժարանը ապահովելու է միջազգային կրթական ծրագրի դասավանդումը Հայաստանում։ Խոսելով Հայաստանում ռուսական ավագ դպրոցի բացման մասին, ասաց կրթության և գիտության նախ նախարար Արմեն Աշոտյանը, նշելով, որ արդեն 2 տարի է Հայաստանում գործում է քվանտ վարժարանի անգլերենով դասավանդվող ծրագիր, այդպիսով ապահովելով հայկականից տարբեր հանրակրթական ծրագրի ներդրում Հայաստանում։ Նշենք, մայիսի 2-ին կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանում ռուսական վարժարան բացելու մասին համաձայնագրին։ Մեկ այլ համաձայնագրով, որը կնքվել է Հայաստանի և Չինաստանի միջև, նախատեսվում է չինարենի խորացված ուսուցմամբ դպրոցի կառուցում։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը, նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանեսյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ թե չինարենի խորացված ուսուցմամբ, թե ռուսական ավագ դպրոցի բացումը նույն հարթության վրա է դիտարկում։ Դա հայերենից հեռանալու փաստ է, մինչդեռ Հայաստանում ազգությամբ հայ երեխաների համար ըստ նրա կրթությունը պետք է լինի հայերեն։
Եթե այդ ամենը չարվի հայոց լեզվի օգնությամբ որպես գործիք, ապա մենք ունենանք լեզվի հետ կապված շատ վտանգավոր խնդիրներ։ Այն է, որ հայոց լեզուն կդադարի լինել արդիականության, կրթության, գիտության լեզու, այլ լավագույն դեպքում կվերածվի կենցաղային շփման լեզվի կամ գրականության, զուտ էթնիկ լեզվի կվերածվի, ինչը մեզ համար անընդունելի է։
Հիշեցնենք 2010-ին լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու հետ կապված, որոնք հենց հնարավորություն էին տալիս երկրում օտարալեզու դպրոցներ բացել, մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Արդյունքում օրենքը կրկին փոփոխվեց, ըստ որի օտարալեզու դպրոցներ այժմ կարելի է բացել մասնավոր, միջկառավարական և միջպետական համաձայնագրերի հիման վրա։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, անդրադառնալով ռուսական ավագ դպրոցի բացմանը, ասաց.
Վարժարանը բացվում է գործող օրենսդրության սահմաններում, արդեն ընդունված գործող օրենսդրությամբ, բացարձակապես խնդիր չի առուցում եւ ոչ մի կողմից։ Ուղղակի որոշ շրջանակներ փորձում են եւ փորձել են ժամանակին այս հարցը հակառուսական ալիքի դիրույթում դիտարկել, եւ այս շարժումները ակնհայտ հակառուսական ուղղություն են, ինչը դատապարտել է սկզբանը, ինչպես դատապարտել է ցանկացած տեսակի այլ հակաքննադատություն, որովհետեւ մեր խնդիրը միջազգային կրթական ծրագրի դասավանդման ապահովումն է Հայաստանում, եւ օրենքը ցույց է տալիս ունենալ նմանատիպ 11 դպրոց։
Պահանջում եմ, որպեսզի կրթության նախարարությունը հրապարակի այն տվյալները, թե միջազգային ռեյտինգներով ռուսական հանրակրթական համակարգը, ասենք, աշխարհում 4-րդն է ծրագրը, նշեն այն ուսումնական հաստատությունները Ռուսաստանում, որոնք որպես օրինակ են վերցրելու, եւ որտեղ կրթությունը այնպիսի մակարդակով է, որ կարող է մեզ հետ ակրկրել։
Վարժարանում սովորել են ռուսաստանի դպրոցական ծրագիրը, որը նախատեսված է արտասահմանում գործող ռուսական դպրոցների համար։ Բոլոր առարկաները ավագ դպրոցում դասավանդվելու են ռուսերենով, բացի, այսպես ասած, հայագիտական առարկաներից, հայոց լեզվից և գրականությունից, հայոց և կրոնի պատմություններից։
Եսինչ ֆիզիկան ժամանակակից արդի մարդու զարգացման համար կարևոր առարկա չէ, իսկ ինչու պիտի անցյալի ուղված առարկաները լինեն հայերենով, իսկ ինչ որ վերաբերվում է արդիականությանը, գիտությանը, այդ ամենը պետք է լինի այլ լեզուներով, ինչը մենք թանգարանային ժողովուրդ ենք։
Անդրադառնալով այս հարցին, կրթության և գիտության նախարարը նշեց, որ այժմ հայերենով ապահովում ենք միջազգային որակին համապատասխան կրթություն, այդ դեպքում որն է ռուսերենով հանրակրթության տրամադրման նպատակը, հարցին արձագանքեց։
Մի բորբոքեք Հայաստանում հակառուսական տրամադրություններ, դրանից հայասարակությունը եւ հայ ժողովուրդը եւ այլ պետություն չի շարել։
Իսկ մեր հարցին կա արդյոք ռուսական դպրոցների պահանջարկ այժմ Հայաստանում, Արմեն Աշոտյանը պատասխանեց։
Ձեր շրջապատում կան ծանոթներ, որոնք իրենց երեխաներին տարբեր կերպ փորձում են ռուսական դպրոցներ կամ դասարաններ տեղավորել։ Նկատեք խնդրում։ Նկատեք ու կտեսնեք։
Արմեն Աշոտյան,
խոսքը չի գնում պահանջարկ բավարարելու մասին, խոսքը գնում է Հայաստանի հանրակրթական համակարգում տարբեր ծրագրերի դասավանդման հնարավորության մասին։
Ըստ Արմեն Հովանեսյանի, բազմաթիվ ծնողներ իրենց երեխաների ապագան տեսնում են Հայաստանից դուրս, այդ պատճառով են ձգտում նրանց այլ լեզուներով կրթությամբ ապահովել։
Ասում են հայերը օտարամոլ են եւ այլն, ես չեմ կրկնի, բայց այստեղ կա ռացիոնալ հիմք, եւ դրա համար իրենց թվում է, թե եթե այնտեղ ուսումնասիրման լեզուն ինչ որ այլ լեզու է, ռուսերեն կամ անգլերեն, դա կապ չունի չինարեն, ապա դա անպայման բարձրորակ կրթություն է, դա իհարկե քաղաքենություն է, բայց սարսափելին այն չէ, որ մենք ունենք քաղաքենիներ, սարսափելին այն է, որ մեր իշխանությունը քաղաքենության ամենացածր դրսևորումների պաշտպանն է։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում խոսենք առողջապահական մի թեմայի մասին։ Տարիներ շարունակ անվճար տրամադրվող դեղերի վերաբերյալ տարբեր դժգոհություններ են հնչում։ Հիվանդներից ոմանք դեղերի որակից են բողոքում, ոմանք այն բանից, որ դրանք ժամանակին չեն տրամադրվում։ Դե իսկ վերջերս մի նոր խնդիր է առաջացել։ Դեղերը ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվում են և հիվանդի առողջությունը դրանից տուժում է։ Նայն Եղալիչյանն է խոսել քաղաքացիների հետ և համապատասխան մեկնաբանություններ ստացել պատասխանատուներից։
Դեպետ շաքարային դիաբետ ունեցողները բողոքում են, որ իրենց հասանելի կամ վճար դեղերն ուշացվում են, այդուհանդերձ ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանն ասաց, որ այս պահի դրությամբ հակադիաբետիկ դեղերի, ինսուլինի և հաբերի անվճար տրամադրման հետ կապված որևէ խնդիր չկա։
Ավելին ասեմ, եթե մենք նախորդ տարի որոշակի պլանավորում ունեինք հակադիաբետիկ հաբերի, մենք պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ կարողանում ենք ապահովել շուրջ 30% հաբերի, այսօրվա դրությամբ մենք արդեն առաջին կիսամյակի համար գնել ենք ավելի շատ, քան նախորդ ամբողջ տարվա համար։ 6.6 միլիոն դեղահատ ենք գնել հակադիաբետիկ նախորդ ամբողջ տարվա համար, այս տարվա առաջին կիսամյակի համար արդեն 6.9 միլիոն դեղահատ ենք գնել, հա՞։
Հայաստանում շուրջ 57,000 մարդ ունի շաքարային դիաբետ, որոնցից միայն 20% են ինսուլինակախյալ, մնացածը բուժում են ստանում հաբերով։ Քրմանի խոսքով շաքարախտով հիվանդների դեղերի դեֆիցիտը եղել է միայն հունվարի սկզբներին։
Դեֆիցիտը առաջացել է հունվարի առաջին, երկրորդ և երրորդ տասնօրյակներում, թեպետ մենք այդ ժամանակ դեկտեմբերի վերջին և հունվարի սկզբին նույնպես հաշվում ենք տվել դեղերի, ասենց ասեմ ռեզերվային քանակ հաշվի առնելով, որ ամանորյա տոներին նաև դիաբետով հիվանդները ավելի շատ սնունդ են օգտագործում, և մենք բաշխում ենք տվել այդ ժամանակ դեղերի, բայց այդ ռեզերվային քանակները ավելի քիչ են, և հաջորդ մրցույթի արդյունքում առաջի մատակարարում այս տարի եղել է փետրվարի 1-ին։
Ըստ Քրմոյանի, որոշ թանկարժեք դեղեր անվճար չեն տրամադրվում և վաճառվում են միայն դեղատներում, իսկ անվճար տրամադրվող դեղերի ստացման հարցում, ըստ զրուցակցիս, որևէ պոլիկլինիկայում խնդիր չի կարող լինել։
Արդեն ամիսը 1 անգամ բաշխումները տալիս ենք ամբուլատոր բնութական հաստատություններին, խստացել ենք նաև հսկողություն այդ ոլորտում, եթե միտեղ ինչ-ինչ պատճառներով ավելի ցուկ է լինում, միտեղ ավելի քիչ, մենք վերաբաշխումները կազմակերպում ենք, բայց այս պայմաններությամբ մենք պահեստավորված համապատասխան քանակներ ունենք, այս պայմաններությամբ մենք պոլիկլինիկաներում համապատասխան քանակները տրամադրել ենք, և երկրորդ կիսամյակի մրցույթ հայտարարելուց հետո մենք հստակ կարողանանք թիվ ասել, թե հակադիաբետիկ դեղերի ապահովումը քանի տոկոս են կարողանում ցնել, առնվազն կրկնապատկելու ենք։
Իսկ պոլիկլինիկաներում հիվանդների գտածում ինչի՞ է դեպքը։
Ասեմ, որ մեր թեժգծի տվյալներով վերջին 1.5 ամիսը էապես կրճատվել է հակադիաբետիկ դեղերի հետ կապված թե հարցումները, թե բողոքները։ Մենք գրեթե այս
հեռուստահաղորդավար Արտավազդ Եղոյանը մեզ հետ զրույցում հակառակը պնդեց և ասաց, որ Քրմոյանի խոսքերը իրականության հետ քիչ կապ ունեն։
Նախ ուզում եմ ողջունել աշխատակազմի ղեկավարին և ասել, որ ամեն ինչ չի, որ այդպես է։ Սկսած սեպտեմբերից 12 թվականի ինձ մոտ սկսվեց այդ պրոբլեմը դեղ չճարելու, այսինքն չստանալու։ Սկսեցինք, ասենք, դեղատներից գնել։ Օգոստոսին ստացել էի վերջինը, ամիսը 1-ին տալիս էին, ինձ ասելով, ես նկատի չունեմ Արտավազդ Եղոյանի, ինձ ասելով նկատի ունեմ դիաբետով հիվանդին, որի կյանքը ցավոք սրտի կախված է այդ դեղերից և ոչ այնքան երկար է, եթե դրանք չեն լինում։ Սեպտեմբերից սկսվեց պրոբլեմը, չկա, անընդհատ զանգում էինք, չկա։ Ես ասում եմ, որ համակարգն է խախտված։
Առողջապահության նախարարության բոլոր աշխատակիցների հանդեպ ունեցած իմ խորին հարգանքով հանդերձ պետք է նշեմ, որ այս ոլորտում խնդիրները դեռ լուծված չեն, ասում է Եղոյանն ու մանրամասնում.
Իմ բողոքը համակարգին է լողված։ Հարություն Կուշկյանից հետո եկավ Դերենիկ Դումանյանը ու այդ բանը պատահեց։ Ես չեմ ասում, որ նա դիտման պարեց, որ ես ասեցի, որ Դերենիկ Դումանյան եկավ և թոս ու դուման արեց Հանրապետությունում, սա ուղղակի անձին չէր վերաբերվում, մի քիչ հումորով ես ընդհանրապես սովորություն եմ այդպես խոսելու, դրա համար այդպես ասեցի։
Սիրված հաղորդավարը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ արտերկրում բնակվող իր ընկերներն են իրեն հաճախ դեղեր ուղարկում, ես աղքատ չեմ, պարզապես այդ դեղերն այստեղ չկան, ասաց զրուցակիցս ու հավելեց, որ իր հիմնական դեղին պարբերաբար նոր փոխարինիչներ են տրամադրվում, որին իր օրգանիզմը չի հասցնում ընտելանալ։
2-3 ամիս չստանալուց հետո տվեցին, դեռ ուրիշ տեղ։ Այդ դեղին ընտելանալու համար օրգանիզմը պիտի ինչ-որ որոշ ժամանակ անցնի։ Մինչև այդ դեղին ընտելանալը, դեղը վերջացավ, դա էլ վերջացավ, էլի սկսեցինք դեղատներից օգտվել, էլ չեմ ասում, որ դեղատներում հարգարժան մարդիկ, որոնք տնորինում են այդ դեղատներին, օրը ստորեն սկսում էին գումարը բարձրացնել, և եկավ մի պահ, որ ես ամիսը մոտ 15,000-ի չափ միայն դեղի փող եմ տալիս, օբիկի վերադարձնել գումարները ինձ չէ, դիաբետիկների, և բոլորը վրա տվեցին դեղատներին, և ավարտվեց, վերջացավ, ամառիլն էլ վերջացավ, որովհետև իրենց տվածը պետք չէր, նորից գնում էինք, մեկ էլ տեսանք, ասեցին, որ արդեն չկա, ամառիլ չկա, վերջ։
Հառողջական վիճակից ելնելով Արտավազ Տիգոյանն այսօր չի կարողանում զբաղվել իր բուն գործունեությամբ։
Սկսեցին ատամները շարժվել։ Ես կորցրեցի մոտ 3-4 ատամ, դրա համար հիմա ինձ գործընկերները հրավիրում են, եթերի չեմ գնում։ Չսարքել ուրիշ արծե, կարող եմ սարքել, բայց ասում են, որ միևնույնն է, պիտի շարժվեն, որը որ պիտի ինքնին նոր պրոցես դնեն։ Իսկ հիմա սեփական են։ Ես պրոցես եւ փչացած ատամ չունեմ։ Եվ երբեք ես երկար տարիներ է դիաբետ ունեի, բայց այսպիսի բան չէր լինի։ Հասկացեք, բանան չի, թե դեղ կա, թե չկա։ Բանն այն է, որ հիվանդին չի կարելի դեղից զրկել։ Եվ նա պիտի օգտագործի այն, ինչը ավելի շատ է օգնում օրգանիզմին, մինչև այն պահը, երբ, չգիտեմ, գուցե իմունիտետ է ձեռք բերում եսիմինչ, եւ պիտի ստիպվածս արդեն դեղը փոխել։
Թափված ատամներին հաջորդեցին առողջական մյուս խնդիրները։
Այս վերջերս սկսեց, դրանից հետո անոտներս վնասվեցին, ամբողջս ոտքերս արդեն ձախոտքս չի աշխատում, չեմ ուզում ասել, որ արդեն խարխուլ եմ, քանդված։ Չէ, դեռ մի քիչ կապրեմ, բայց արդեն գիտեք շաքարն ինչ է։ Ներսից ուտում եմ արդեն։ Անոտներիս վիճակը գլխիս մեջ խշշոց եմ լսում, ֆսիխոզ է։ Ինձ ասում են, քեզ հետևի Արտավազ, հետևում եմ, վերեցի գարդիրոբի վրա երկու հատ հայլի եմ դրել ու հետևում եմ հայլիով։ Հետո այդպես հետևել կլինի։
Հիմա դու գնում ես դեղը դեղատնի։
Հա, հիմա պիտի գնամ դեղատուն, օրինակ այսօր ես պիտի գնամ դեղատուն ամարիլ առնելու։
Առողջապահության նախարարությունից այդուհանդերձ պնդում են, որ շաքարային դիաբետ ունեցող մարդկանց անվճար հատկացվող դեղերի հետ կապված խնդիրները վաղուց արդեն համարվում են լուծված։ Նարինե Հալաչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա խոսենք ինտերնետ անվտանգության մասին։ Ասում են, ինչքան բարդ գաղտնաբար ընտրես համացանցում ունեցած քո տարածքի համար, այնքան դժվար կլինի կոտրել այն։ Սակայն մասնագետների կարծիքով ինտերնետի ընդլայնմանը զուգահեռ հակերները կատարելագործվում են։ Թե ինչպես պաշտպանվել հակերներից եւ ավելի ապահով զգալ ինտերնետում, կպատմի Աննա Բարսեղյանը։
Որքան մեծ տարածում է գտնում համացանցը Հայաստանում, այնքան շատանում են հակերային հարձակումներն ու առցանց խաբեբայությունը։ Այս մասին այսօր ասաց մեդիա-փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը, նշելով, որ օգտատերերի համար վտանգավոր կարող են լինել տարբեր վիրուսային եւ հակերային հնարքներ, դրանցից մեկը վաղուց տարածում գտած այն հնարքն է, որի միջոցով խաբում են օգտատերերին, ասելով, թե այլ երկրներում իրենց մեծ գումարներ են սպասվում։
Այդ նամակներին աշխարհը ծանոթ է արդեն քան տարի, բայց քանի որ էլի տեն վիճակն ավել մատիկ նոր են սկսել մտնել ցանց, շատերը ցանոք չեն, որ կարող նամակ ստանան, գրած լինի, որ ընդորենք ձեզ կարող ազգանունով ձեր դիմեն, իբր ձեր Աֆրիկայում ինչ որ դուք բարեկամ ունեք, իսկ հայերն էլ միշտ հավատում են, հատկապես իսկապես տենց կարող լինի, հա, ջարդերից հետո այնքան ենք ծրվել ու մեկ-մեկ ինչ որ բարեկամներ են մատիկ գտնում, որ հենց մեր դեպքում շատերը սկսում են հավատալ, որ կարող է Եթովպիայում ինչ որ բարեկամ ունենք, որը Մգամբա Պետրոսյանն է, հա։ Ինքը ասում է, որ մենք ժառանգություն ենք ստացել, արի կիսվենք, կամ օրինակ ես մեծ գումար ունեմ, չեմ կարող բանկից հանեմ, դու էլ գրանցվի, բանկում մի հատ հաշիվ բացի, ես փոխանցեմ քեզ, դու հանես, հետո կիսվենք, ու դրա համար ընդամենը մի $150 պետք է բանկի հաշվի դրա դնես, այդ դու գումարը գտնում ես, տանում ես։
Վերջերս շատ խնդիրներ են առաջանում Հայաստանում արդեն մեծ տարածում գտած Facebook սոցիալական ցանցում։ Սամվել Մարտիրոսյանը օրերս Facebook-յան իր էջի միջոցով զգուշացնում էր ընկերներին առավել ուշադիր լինել իրենց հաշիվների նկատմամբ, քանի որ ցանցում հայ հաքերը հայտնվելով կոտրում է հայ օգտատերերի էջերն ու դրա դիմաց գումար պահանջում։
Ինչպես հասկացա, մի քանի հոգուց ոնց որ թե գումարա փորձում շորթ, հա, այդ որ վերադարձնի հետո տիրոջը։ Պրոֆիլի վրա գրում եմ, որ կապտում եք ինպետ, հետե երևի թե ինչ-որ պետքավոր բարդ սխեմա լինի, որպեսի մարդիկ չիմանան ինքը։ Ընդհանրապես շատ են անում, հատկապես երեխաները, խնդիրը ինչում նա, մարդկանց մեծ մասը ընդհանրապես լավ հիրտ չի ցանցի վերաբերալ, հա։ Կոնկրետ այս դեպքում մարդ ուղակի ինչ-որ մի հատ ուրիշ էջ էր ուղարկում մարդկանց կեղծ հասցեով, բայց Facebook-ի արտաքին տեսք ունեց, այսինքն մարդի ձեռքով իր գաղտնաբառը մտցնում է նվիրում է այդ ուղարկողին։
Այն լինքերը, որոնք իրենցից վտանգ են ներկայացնում համացանցի հանրության համար, լինում են մի քանի տեսակի։
Հիմնականում այն, որ ծանոթ ենք, այն, որ գալիս է, հետո սկսում է ուրիշներին էլ ուղարկել, դա այդ հղումով դուք վիրուս եք ստանում ձեր համակարգչի մեջ, ինքը նստում է ձեր մոտ, ինչ-որ բաներ է գողանում, դա անպայման չմենակ Facebook-ը, հա, էլեկտրոնային ձեր հասցեի կարող է գաղտնաբառը գողանա, բանկային հաշիվը էլեկտրոնային եւ այլն, ու հետո սկսում է ինքն էլ ուղարկել ուրիշներին։ Սա հակինգա, որը ինչ-որ տեխնիկական պատրաստվածություն է ենթադրում, հա։ Այս դեպքը Հենա ինչ որ կոչվում է սոցիալական ինժեներինգ, այսինքն մարդկանց խաբելու վրա, այսինքն առանձնապես բան պետք չի իմանալ, իսկապես անողը կարող է դպրոցական լինի։
Եթե նախկինում օգտատերերը պետք է ուշադրություն դարձնեին հիմնականում անվտանգ գաղտնաբառերի վրա, ապա այժմ շատ կարևոր է խուսափել կեղծ լինքերից, որոնց միջոցով կարող են վնասվել ոչ միայն օգտատերերի էջերը, այլև օգտատերերի համակարգիչները։
Դա համար ընդհանրապես խորհուրդ չի տրվում նույն գաղտնաբառը տարբեր տեղ օգտագործել։ Գոնե ինչ որ պետք է տարբերվեն, ինչ որ մի ալգորիթմով, պարզ է, որ դժվար է սաղտել այդ տարբեր գաղտնաբառից, բայց ինչ որ հիմնական կորից պետք է լինի, որի շուրջ դու պետք է ավելացնեք ինչ-որ բաներ, որոնք նայած հա որտեղ է գրանցվում։ Մյուսը դա վիրուսների միջոցով, այսինքն դուք ինչ-որ անեք, եթե ձեր համակարգիչը վարակվեցին, կան վիրուսներ, օրինակ, որոնք գրանցում են ձեր տպածը, այսինքն դուք հավաքում եք գաղտնաբառ, ինքը դա գրանցում է ստեղնաշարի վրայից եւ ուղարկում է տիրոջ։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ թողարկման վերջում կրկին լսենք Հովանես Մովսիսյանին, նա առանձնացրել է օրվա հետաքրքրաշարժ լուրերը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի մի բնակիչ մոտենալով սեփական մեքենային վարորդի նստատեղին արջ է հայտնաբերել։ Տղամարդը ոստիկանություն է կանչել եւ սկսել է նրան բջջային հեռախոսով լուսանկարել։ Ըստ մեքենայի տիրոջ նա չի վախեցել, որովհետեւ արջն իրեն ագրեսիվ չէր պահում։ Պարզվել է, որ արջը մեքենայի ներխուժել բացված լուսամուտից եւ հասցրել էլ հետազոտել ողջ մեքենան։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները բացել են մեքենայի դուռը, որից հետո արջը հեռացել է։ Բրիտանական Տելեգրաֆ պարբերականը ներկայացրել է համաշխարհային շուկայում առկա 10 լավագույն սմարթֆոնների վարկանշային աղյուսակը, եւ այսպես առաջին հորիզոնականում է հայտնվել Samsung Galaxy S4-ը, որին հաջորդում է BlackBerry Q10-ը եւ Sony Xperia Z-ը, Apple iPhone 5-ը ցուցակում 7-րդ հորիզոնականում է։ Մադրիդի Ռեալի հարձակվող Կրիստիանո Ռոնալդոյի ֆուտբոլային գործակալ Ժորժե Մենդեշը հաստատել է, որ ՊՍԺ ֆուտբոլային ակումբը Պորտուգալացու համար դիտարկում է որպես առաջիկա ամբրանը կարիերան շարունակելու տարբերակներից մեկը։ Բնական է, որ ուժեղ ֆուտբոլիստներով հետաքրքրված են մեծ ակումբները, այնպես որ ՊՍԺ-ի տարբերակը լիովին հավանական է, հայտարարել է Մենդեշը։ Ավելի վաղ անգլիական մամուլը գրում էր, որ Ռոնալդոյի ծառայություններով հետաքրքրված է նրա նախկին ակումբը Մանչեսթեր Յունայթեդը, որը պատրաստ է ֆուտբոլ լիստի համար 77 միլիոն եվրո առաջարկել։ Չհաստատված տեղեկության համաձայն ՊՍՀ-ն պատրաստ է Ռոնալդոյի համար վճարել մոտ 94 միլիոն եվրո։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ճապոնացի գործընկեր Սինզո Աբեին խնդրել է հրաժարվել 2020 թվականի օլիմպիական խաղերը Տոկիոյում անցկացնելու մտադրությունից, տեղեկացնում է թուրքական Հյուրիեթը։ Էրդողանը ճապոնացի գործընկերոջը ասել է, որ նրանք արդեն իսկ մեկ օլիմպիական խաղեր անցկացրել են, թողեք այս մեկն էլ մենք անենք, ասել է նա։ Ճապոնացի վարչապետն էլ պատասխանել է, թե Տոկիոն էլ Ստամբուլի նման ցանկանում է կազմակերպել 2020 թվականի օլիմպիական խաղերը։ Եթե Թուրքիան հաղթի, կցանկանամ առաջին շնորհավորողը ես լինել, եթե ընտրվի Տոկիոն, կցանկանայի, որ առաջինը դուք շնորհավորեք, ասել է նա։ 2020 թվականի օլիմպիական խաղերն անցկացնելու համար պայքարում են Մադրիդը, Ստամբուլը եւ Տոկիոն։ Չեչնիայի առաջնորդ Ռամզան Կադիրովը Թվիթերի ռեջում ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարել է, որ Չեչնիայում ավելի անվտանգ է, քան Անգլիայում։ «Բարի գալուստ Չեչնիա», գրել է Կադիրովը։ Գրառման պատճառը վերջերս Բրիտանիայի արտգործնախարարության կողմից արված հայտարարությունն է, որտեղ Միացյալ Թագավորությունը իր հպատակներին կոչի արել չայցելել մի քանի երկրներ, որոնց թվում է նաև Չեչնիան, քանի որ այդտեղ ահաբեկչության վտանգ կա։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, ուղիղ եթերում այն բարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Մեր հիմնական թողարկումը լսեք ժամը 19-ին։ Հնարավորության դեպքում այցելեք նաև մեր ինտերնետային կայք ehazatutyun.am, որտեղ կարող եք դիտել տարբեր թեմաներով տեսանյութեր, նաև հետևել մեր ուղիղ միացումներին։ Ես ձեզ հաջողություն եւ ամենայն բարիք եմ մաղթում։